κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στην Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις Ηπείρους, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Γαβρίλ Ραϊμούνδος ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Κούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον αγαπητό σημερινό μας καλεσμένο που είναι ο δόκτωρ Άρης Πετάσης, εκλευκοσίας της Κύπρου, γεωστρατηγικός αναλυτής αλλά και συγγραφέας ενός πολύ προφητικού βιβλίου το οποίο τυκλοφορείται στην ελληνική «Η Μέση Ανατολή σε αναταραχή, ξένες παρεμβάσεις και φτωχή ηγεσία». Ελλάδα, Κύπρος, Τουρκία, Ισραήλ, Αίγυπτος, Λίβανος, Αζερμπαϊτζάν, Παλαιστίνη και Κούρδοι. Ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε εδώ και αρκετό καιρό στο Amazon σχεδόν ταυτόχρονα με την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς και σε πολλά από τα κεφάλαιά του πρόλαβε να χαρακτηριστεί ήδη προφητικό. Αγαπητέ μου δόκτωρα Άρη Πετάση, χαρά και τιμή για μας να σας υποδεχόμαστε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλωσορίσατε, έχουμε πολλά να πούμε και για τον τόπο σας. Ευχαριστώ και για την Ανατολική Μεσόγειο.
Είναι μεγάλη μου χαρά, έτσι καλοκαιριάτικα να τα πούμε.
Είναι πολύ σημαντικό για μας και θα έλεγα, ξέρετε, θα μπούμε στα βαθιά σε λίγο, αλλά θα ήθελα από τον συγγραφέα ενός τέτοιου βιβλίου, το οποίο ουσιαστικά φωτογράφησε όλα εκείνα τα σημεία στα οποία ο συγγραφέας του, εσείς δηλαδή, περιμένατε να υπάρξουν εξελίξεις. Πώς αισθάνεστε τώρα που σχεδόν
τώρα,
όλα... Ναι.
Επαληθεύονται αυτά που είχαμε προβλέψει.
Ακριβώς.
Δυστυχώς, διότι έχει πολλά αρνητικά πράγματα. Για παράδειγμα, είχα προβλέψει την καταστροφή του Ναγκόρνου Καραμπάχ. Και δύο μήνες μετά την κυκλοφορία του βιβλίου καταστράφηκε τελείως. Επίσης άλλη πρόβλεψη ήταν ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί αδεία σε κάθε κακό που τις κάνουν η Χαμάς ή οποιοςδήποτε άλλος. Δεν θα αντιδράσει πολύ βία εναντίον τους.
Και το και βλέπουμε, και δυστυχώς ακούγοντας το δελτίο ειδήσεων νωρίτερα βλέπουμε ότι δεν θα είναι μόνο η Χαμάς αυτή η οποία θα υποστεί, υφίσταται ήδη από τον παρελθόντα Οκτώβριο την οργή του Ισραήλ, θα είναι από ό,τι όλα δείχνουν και κάποιες άλλες ομάδες, η Χεζμπολάχ που εξαπέλυσε και απειλές εναντίον της Κύπρου.
Βέβαια, αλλά και οι Χούθης. Και στην Ιεμένη.
Ακριβώς, και αυτή από την Ιεμένη, σε μια κατάσταση η οποία διαμορφώνει πολύ πολύ πλοκό σκηνικό στην συγκεκριμένη περιοχή και
σίγουρα
θέλω ειλικρινά να σας ρωτήσω αν από τις ελληνικού χαρακτήρα, εννοώ και από την Αθήνα και από την Λευκωσία, από τις ελληνικού χαρακτήρα προετοιμασίες για αυτά τα οποία βλέπουμε, θεωρείτε ότι έχουν ληφθεί υπόψη κάποια πράγματα ή υπάρχουν κάποια άλλα τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να προσεχθούν.
Θα στραφώ πίσω στο βιβλίο πάλι. Εκεί αναφέρω ότι δυστυχώς η ελληνική, και όταν λέω ελληνική εννοώ Κύπρο, Ελλάδα, αντίδραση συνήθως είναι απλώς μια αντίδραση στα γεγονότα. Πολύ δεν είναι τακτικό, δεν μπορούμε να βρούμε τακτικά κάποια ενέργεια που γίνεται προληπτικά. Είναι περισσότερες είναι αντιδράσεις που κάνουμε.
Μάλιστα.
Είμαστε και μικρός τόπος, δεν έχουμε και καμιά δύναμη, ισχύ. Οι πολιτικοί μας περιμένουν να γίνουν τα γεγονότα και μετά να πάρουν θέση είναι αντιδράσεις.
Μισό λεπτό. Χρησιμοποιείτε διαπιστωτικό συνήθως... λόγο. Λέτε δεν έχουμε ισχύ.
Ναι.
Είναι μια διαπίστωση. Ναι. Θα μπορούσαμε να έχουμε από τα 1974 είσαμε σήμερα, όταν ο ελληνισμός συνολικά, Κύπρος και Αθήνα, δέχθηκε τη συγκεκριμένη πρόκληση της εισβολής και παρακολουθεί εδώ και μισό αιώνα τα τεκτενόμενα στο κατοχικό μέρος, θα μπορούσαμε να είμαστε ισχυρότεροι? Το επιδιώξαμε σταθερά και με συνέπεια, ή τέλος πάντων φορτώσαμε σε κάποιους οργανισμούς και σε κάποιους τρίτους τις ελπίδες μας για να οδηγηθούμε σε λύση, χωρίς εμείς να κάνουμε το παραμικρό ή κάνοντας λιγότερα από αυτά από τα οποία θα μπορούσαμε να κάνουμε?
Νομίζω ότι τα έχεις πει όλα. Και επειδή υπάρχει και ένα κεφάλαιο στο βιβλίο, το τι πρέπει και τι μπορούμε να κάνουμε, τα οποία είναι πολλά που μπορούμε να κάνουμε, όλα όμως είναι μακροπρόθεσμα. Δηλαδή το δημογραφικό μας, όπου οι Έλληνες τόσο στην Ελλάδα, όχι στην Κύπρο, οι αριθμοί τους μειώνονται δραματικά. Για να κάνεις ένα παιδί να είναι έτοιμο να πάει στρατό, είναι 20 χρόνια που χρειάζεσαι. Για να κάνεις μια οικονομία η οποία να είναι σταθερή και να μπορεί να είναι διευρυμένη, θέλεις άλλα, ξέρω εγώ, πόσα χρόνια για να το κάνεις. Για να μπορέσεις να τα κάνεις αυτά τα πράγματα, πρέπει να είσαι και ελεύθερος από χρέη. Για να ξεπληρώσεις τα χρέη σου δεν είναι εύκολο πράγμα. Δηλαδή, όλες οι εισηγήσεις είναι μακροπρόθεσμες. Δεν έχει μια εισήγηση που είναι για το άμεσο μέλλον. Δηλαδή, λέμε πολλές φορές να φέρουμε αεροπλάνο, να φέρουμε πλοία κτλ. Πολύ ωραία και πρέπει να το κάνουμε. Αλλά δεν θα είναι αρκετό. Το 2070, δηλαδή σε 46 χρόνια, η Ελλάδα θα είναι η μικρότερη χώρα της Ανατολικής Μεσογείου, αν συνεχίσει έτσι σε πληθυσμό. Θα έχει μόνο 7.700.000 Έλληνες. Θα είναι πιο μικρή από το Λίβανο, θα είναι πιο μικρή βέβαια από την Αίγυπτο, από την Τουρκία, από το Παλαιστίνη, από το Ισραήλ, από την Ιεμένη. Θα είναι πιο μικρή χώρα. Για να κάνεις πληθυσμό χρειάζεσαι προσπάθειες, έτσι, πολύ διαφορετικές. Και νομίζω ότι το δημογραφικό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε και δεν βλέπω να αντιμετωπίζεται με την ευρύτερη σκοπιά που πρέπει να αντιμετωπίζεται. Προχθές είχα δώσει ένα σεμινάριο και είχε εκεί μια κοπέλα που είναι manager σε μια εταιρεία. Μου λέει, μα ξέρεις, για να κάνουμε παιδιά, λέει, γίνεται το οικονομικό, λέει, δουλεύουμε δύο, έχουμε να κάνουν ιδιαίτερα τον ένα άλλο. Τι λέω, κοίταξε να δεις. Αν θέλεις να βρεις δικαιολογίες, θα σου δώσω κι εγώ άλλες 20. Το γεγονός είναι ότι αν δεν κάνουμε παιδιά, δεν θα υπάρχουμε. Διότι δεν θα έχουμε ικανόν αριθμό για εφεδρείες. Και αν όμως έχουμε έναν πόλεμο που θα πάει πολύ καιρό, χρειάζεται η εμπλοκή όλων μας. Και εφόσον όλοι μας δεν θα είμαστε πολλοί και θα είμαστε λίγοι, στο τέλος της ημέρας θα πληρώσουμε αυτή τη στάση που παίρνουμε σήμερα. Αλλά θα την πληρώσουμε μετά από χρόνια, όχι αύριο το πρωί. Είναι ένα από τα προβλήματα τούτα. Αλλά νομίζω και ένα άλλο πρόβλημα τεράστιο που έχουμε είναι η μείωση της ισχύως που είχαμε προηγουμένως της ήπιας. Δηλαδή,
πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Ναι, ναι.
Με μεγάλο κεφάλαιο, και έχω ένα κεφάλαιο μέσα στο βιβλίο πάνω στην ήπια νησί. Δηλαδή, αν έχει μια χώρα, μια εθνικότητα ή έναν έθνος που μπορούσε να έχει φοβερή ήπια νησί, είναι οι Έλληνες λόγω της ιστορίας τους. Και δυστυχώς δεν τα καταφέραμε καθόλου. Και θα δώσω ένα παράδειγμα. Όταν έγινε αυτή η κρίση στο Λονδίνο, που είχε πάει ο Πρωθυπουργός και δεν τον εδέχθη ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας.
Ναι, για τα Μάρμαρα.
Ναι, για τα Μάρμαρα. Και είχε πάει για να δει και του είπε να δει κάποιον άλλον, κάποιον δεύτερης τάξης κτλ. Εγώ στενοχωρήθηκα πάρα πολύ και επικοινώνησα με γόνο Άγγλων φιλελλήνων του 21, από τους μεγάλους, απλώς δεν θέλω να πω το όνομα του, από τους μεγάλους Φιλελλήνες. Και μου είχε, είχα πει ότι στενοχωρήθηκα και τα λοιπά, και μου έδωσε την εξής απάντηση, η οποία με καταπώντησε περισσότερο. Μου λέει, η Αίγυπτος έχει και αυτή οι αρχαιότητες στα μουσεία τα Βρετανικά. Η Ιταλία ως Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία έχει και αυτή στο μουσείο. Εάν ερχόταν ο πρόεδρος της Αιγύπτου ή ο πρόεδρος της Ιταλίας και ζητούσε συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Αγγλίας, δεν θα τολμούσε ποτέ να του πει, δεν σε δέχομαι, όχι ως άτομο, δεν μιλώ ως άτομο τώρα, μιλώ ως εκπρόσωπος της χώρας. Δεν θα τολμούσε ποτέ, λέει, να πει ότι δεν θα δεχτεί να μιλήσει με την Αίγυπτο ή με την Ιταλία για αυτό το θέμα. Η Ελλάδα, μου λέει, έχει χάσει την ήπια νησί που είχε ως η αρχαία χώρα που έδωσε τα φώτα στους πάντες, τη γλώσσα, το θρησκεία, you name it, που τα έδωσε. Και με στενοχωρήσε πάρα πολύ αυτή η διαπίστωση. Μου λέει, δεν παίρνει σοβαρά την Ελλάδα. Δεν έχει εκείνη την απαιτούμενη ήπια νησί που έπρεπε να έχει ως χώρα που είναι η κατεξοχή χώρα που μπορούσε να έχει.
Μάλιστα.
Έτσι έχουμε και αυτό το πρόβλημα, το οποίο είναι πολύ σοβαρό.
Ξεκινάμε με κάποιες μελαγχολικές διαπιστώσεις και θέλω να πω...
Θα βοηθήσω σε αυτό, okay. Σήμερα το πρωί, μετά από τη Θεία Λειτουργία, Κυριακή σήμερα στην Εκκλησία, βρήκαμε έτσι σκιά, μετά που τέλειωσε η Θεία Λειτουργία, στον αυλόγυρο της Εκκλησίας, και είχα ρωτήσει 6 άτομα, μορφωμένα άτομα, κάτι δία. Τους λέω... Θα έχουμε μια συνάντηση, λέω, με τον Θάνο τον Χούπη της ΕΡΤ για να πούμε δύο λόγια για τα εθνικά μας θέματα, και τους υπέβαλα και τους 6 ξεχωριστά την ίδια ερώτηση. Μπορώ να μου πείτε κάτι θετικό στο εθνικό θέμα που μπορώ να αναφέρω? Έτσι, τι έρχεται στο νου σας, κάτι πολύ θετικό στα εθνικά μας θέματα? Και οι 6 δεν κατάφεραν να μου δώσουν απάντηση. Δεν βρήκαν τίποτε για το σημερινό εθνικό θέμα που έχουμε, δηλαδή την κατάσταση στην Κύπρο, την κατάσταση με την Κάσο και όλα τα γνωστά που γνωρίζουμε. Δεν κατάφεραν 6 άτομα μορφωμένοι και τα λοιπά να μου βρουν ένα θετικό πράγμα για να το αναφέρω.
Είναι ενδεικτικό και αυτό. Είναι ενδεικτικό και αυτό.
Πολύ ενδεικτικό.
Και μάλιστα προκαλεί πολύ μελαγχολικές σκέψεις.
Πολύ μεγάλη μελαγχολία.
Έτσι. Θέλω να έρθουμε, ούτε καν η εικόνα των δύο ηγετών στην αυλή του Προεδρικού Μεγάρου με τον Βρετανικό Θηραιό εκεί κατόρθωσε να αλλάξει την εικόνα και την αίσθηση στην Κύπρο, και αν όντως δεν έχει αλλάξει, κατά την άποψή σας τι φταίει? Σίγουρα αυτά που υπόθηκαν ήταν αδύναμα να πείσουν, να κινητοποιήσουν, να θέσουν σε συναγερμό τα αντανακλαστικά των ανθρώπων και γενικότερα να δώσουν προοπτική. Έτσι δεν είναι?
Σιγουρότατα, και δεν υπήρχε ούτε παλμός ούτε τίποτε μεταξύ του κόσμου. Ήταν έτσι μια, ας την πούμε, γνωστή ημέρα, την οποία δεν περιμέναν όλοι να ακούσουν τα... εκείνα τα τετριμένα που ακούμε κάθε χρονιά και για τα 50 χρόνια. Ακούσαμε και πατριωτικούς λόγους, αλλά ακούσαμε και άτομα που να μας λένε ότι 50 χρόνια είναι πολλά να είναι διαιρεμένη η Λευκωσία. Δηλαδή το πρόβλημα είναι η διαίρεση, όχι το γεγονός ότι έχει 40.000 κατοχικό στρατό στην Κύπρο. Διότι εκείνη διαφέραν τη διαίρεση. Δεν θα είχε διαίρεση αν δεν έρχονταν ο τουρκικός στρατός. Αλλά εκείνο που έκαμε φοβερή εντύπωση πραγματικά, και μπορώ να πω ήταν από τα χειρότερα που θυμούμε, είναι η έλευση των 52 πλοίων που έφεραν ο Ερντογάν μαζί του για να γιορτάσει το αντίθετο από ό,τι εκλέαμε εμείς. Έφεραν 52 πλοία. Από δική μας πλευρά ακούσαμε κουβεντούλες από εκεί από εδώ, και οι Τούρκοι έφεραν πλοία. Και εγώ διερωτώ με, αντιλαμβάνομαι, 5 από τα πλοία με την Κάσο ήταν από την Κύπρο που είχα φύγει, ήταν από αυτά που ήταν μέσα στα 52.
Ακριβώς.
Και λέω από μέσα μου τώρα, έχουμε φτάσει στο σημείο μια χώρα όπως η Κύπρος, η οποία είναι μέλος των Ηνωμένων Εθνών, αλλά είναι και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έρχεται μια τρίτη χώρα επιθετική που έχει πρόγραμμα για να εξαπλωθεί παντού και φέρνει 52 πλοία σε αυτήν τη μικρή τη χώρα και δεν ακούγεται ένα λόγος από την Αμερική, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από κανένα. Δηλαδή λέγω από μέσα μου, τι θα γινόταν αν αυτά τα 52 εχθρικά πλοία επηγαίναν κάπου αλλού, ας πούμε, ξέρω, στις Φιλιππίνες. Ποια θα ήταν η αντίδραση? Και γιατί έχουμε φτάσει στο σημείο να μπαίνουν, να βγαίνουν οι Τούρκοι από την Κύπρο από πρωίας μέχρι νυχτός ανενόχλητοι και να μπαίνει, υπάρχει μία φωνή καταδικαστική από τρίτους οι οποίοι μας λένε ότι είμαστε στρατηγικοί σύμμαχοι.
Γιατί υπάρχει από εμάς, μισό λεπτό, υπάρχει από εμάς, ακούσατε στην ομιλία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ή του Πρωθυπουργού της Ελλάδας να καταγγέλλεται η παράνομη επίσκεψη Ερντοάν και όλης αυτής της κουστοδίας, συνεπικουρούμενες από πλοία, αλεξιπτοδιστές, αεροσκάφη κτλ. Να καταγγέλλεται, ακούσατε? Γιατί...
Ακριβώς είναι εδώ που είναι το μεγάλο το πρόβλημα. Διότι έχει γίνει αυτό το πράγμα σαν την καθημερινότητα. Μπαίνουν, βγαίνουν οι Τούρκοι και δεν έχει η ελληνική φωνή. Ή να καταγγείλει, ή να φωνάξει, ή θα πει θα αντιδράσω. Ή θα να κάνει κάτι, ας πούμε, που να μην το κάνει η καθημερινότητα η Τουρκία. Δεν ακούστηκαν τίποτε. Αν πιάσει τα λόγια ένας, εγώ στενοχωριέμαι κάθε φορά που ακούω.
Μισό λεπτό τότε. Για να σας ρωτήσω, αυτά τα οποία λέτε δικαιολογούν φράσεις σαν αυτές που ακούσαμε από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ότι να είμαστε έτοιμοι τους επόμενους μήνες να λάβουμε ακόμα και τολμηρές αποφάσεις αν χρειαστεί, να γράψουμε ιστορία, να επανενώσουμε τον τόπο. Τι σημαίνει επανενώσουμε τον τόπο?
Α, μπράβο. Τούτα όλα είναι αυτά που ονομάζονται τετριμένα, και πάλι να αφιερώνω πολύ χώρο στο βιβλίο, είναι τα τετριμένα τα οποία λέγονται από άτομα και που έχουν εξουσία όταν σταματήσουν να έχουν κάτι το καινούριο να πούν ή να έχουν κάποια επιλογή για να μας δώσουν. Και έτσι στρέφονται πίσω στα τετριμένα. Έχει μία λέξη την οποία χρησιμοποίησα στο βιβλίο μου, λέγεται The Kissinger Trap, δηλαδή η παγίδα του Kissinger. Όταν έγινε η εισβολή με τον Echeverry, που ήταν και μαθητής του Kissinger στο Harvard, υπήρχε μια αντίδραση εκείνες τις πρώτες μέρες που διάφορες χώρες και τα λοιπά, και του είπε ο Echeverry, τι θα κάνουμε, πώς θα χειριστούμε αυτήν την αντίδραση? Και του είπε, μη στενοχωριέσαι, μίλα και εσύ, κάνετε συνομιλίες, μιλάτε για διαίρεση, για πρόσθεση, για συνένωση, και σε λίγα χρόνια δεν θα θυμάται κανείς το πρόβλημα ποιον είναι, ότι είναι πρόβλημα κατοχής, εισβολής, εισρωής 300.000 Τούρκων από την Ανατολία. Και έτσι κάθε φορά που ακούω ότι θα κάνουμε συνομιλίες, επανένωση κτλ., βλέπω το Kissinger Trap, την παγίδα του Kissinger, μέσα στα μάτια μου. Αυτό είναι το καλύτερο νερό, το καλύτερο φρούτο που μπορούμε να δώσουμε την Τουρκία. Συνέχεια να κάνουμε τα ίδια τα παράλλακτα. Μία μέρα είχα συζητήσει με έναν από αυτούς που ήταν στις συνομιλίες πολλά χρόνια, υψηλό βαθμός, και του είχα πει, έχεις την καλοσύνη να πεις ένα πράγμα που πήραμε ποτέ από τους Τούρκους? Ένα πράγμα, δεν θα μου πεις 12 ή 17 ή τίποτε. Ένα πράγμα που πήραμε από τις συνομιλίες με τους Τούρκους. Και έπαθα το σοκ της ζωής μου. Μου λέει το 4-1. Δηλαδή η μεγαλύτερη ανοησία που μπορούσε να ακούσεις είναι το 4-1. Τι είναι το 4-1? Οι Τούρκοι λένε ότι για κάθε έναν Τούρκο στο μέλλον θα έχει 4 Έλληνες. Δηλαδή ανοησίες το ανάγνωσμα, διότι δεν μπορεί να ελέγξει τον πληθυσμό. Και του λέω το εξής. Εάν οι Τούρκοι πούν ότι θέλουμε 20.000 εργάτες για το καλοκαίρι, εμείς θα πάμε στα νησιά να βρούμε 80.000 από την Ελλάδα να φέρουμε? Πού θα τους βρούμε? Αν φέρουν μέσα τούτη 30.000, 50.000, εμείς θα βρούμε 200.000 Έλληνες, τους φέρουμε, πού θα τους βρούμε αυτούς? Δηλαδή έχουμε και αυτά τα ευτράπελα τα οποία είναι πεδαριώδη αντικρίσεις. Και γι' αυτό είμαι πολύ στενοχωρημένος. Πραγματικά με αυτόν ιδιαίτερα που έγινε στην Κάσο και τα 52 πλοία που ήρθαν τους Τούρκους εδώ ανενόχλητα, είμαι πάρα πολλά στενοχωρημένος, περισσότερο από ότι ήμουν προηγουμένος.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω τι θα πω.
Λοιπόν, θέλω να πάμε ένα βήμα πιο πέρα και θα έρθουμε και στα της Κάσου, εκεί στο Καρπάθιο Πέλαγος.
Ναι,
θέλω
Καρπάθιο Πέλαγος.
Να δούμε τελικά αν κατά την άποψη του δόκτωρα Άρη Πετάση η συγκεκριμένη χρονική στιγμή και όλα αυτά τα οποία μαζεύτηκαν τα σύννεφα στον ορίζοντα εδώ και 50 χρόνια είναι αυτή η οποία δικαιολογεί την σπουδή Λευκωσίας και Αθήνας να πιεστεί ή ξέρω εγώ να δελεαστεί, να το πω διαφορετικά, η κατοχική πλευρά για να προσέλθει στις διαπραγματεύσεις. Και λέω η κατοχική πλευρά διότι ακόμα και η λέξη Τουρκοκύπρη έχασε πλέον το νόημά της, διότι αυτή είναι μειονότητα στο βορρά, μειονότητα των επίκων των κουβαλητών της Άγκυρας που ήρθαν και κατέστησαν πλειοψηφία.
Όταν ακούει κάποιος που είναι μέσα στα πράγματα ότι επανέναξε συνομιλίων, σημαίνει η επόμενη παραχώρηση. Και είναι το kissing and trap που εξηγούσαμε προηγουμένως. Η Τουρκία παίζει τώρα το δύσκολο, αλλά θα χαρεί πάρα πολύ να υπάρχουν συνομιλίες. Διότι μέσα σε συνομιλίες η ίδια δεν σταματά ποτέ της. Όπως όταν είχαμε την κατάπαυση του πυρός από την πρώτη μέχρι την δεύτερη εισβολή που έγινε στην Κύπρο. Mm-hmm. Είναι κατά την περίοδο της κατάπαυσης του πυρός που έφερε όλο το στρατό στην Κύπρο και επιτέθηκε μετά και πήραν το 33%. Mm-hmm. Δηλαδή είναι σε αυτές τις περιπτώσεις. Και έχω να προσθέσω κάτι που νομίζω κάτι το καινούριο, ελπίζω να είναι καινούριο. Η Τουρκία τώρα στην Κύπρο πήγε σε δεύτερη φάση. Δηλαδή το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας άρχισε να το εφαρμόζει και από την Κύπρο. Δηλαδή ενώ προηγουμένως ήταν να έχει στρατών εδώ να φέρνει έπικους κτλ, τώρα πήγε σε δεύτερο στάδιο όπου χρησιμοποιεί την Κύπρο ως εφαλτήριο για τη γαλάζια πατρίδα. Mm-hmm. Δηλαδή έχει κάνει ναύσταθμο και έρχονται πλοία μέσα. Δημιουργεί και το έχει τελειώσει στρατιωτικό αεροδρόμιο για να έχει drones και ίσως να έχει F-35 στο μέλλον. Γιατί τα θέλει αυτά, εφόσον ελέγχει την Κύπρο με 40.000 στρατών, την ελέγχει, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Τα έχει όλα αυτά τώρα διότι θέλει να χρησιμοποιήσει την Κύπρο ως βάση για να μπορέσει να εξαπλωθεί και να εξαπλώσει τα ενδιαφέροντα, τα συμφέροντα της στην ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο, μέσω της Κύπρου. Mm-hmm. Δηλαδή, μπήκαμε τελείως στα βαθιά της κατοχής τώρα. Διότι τη θεωρεί δική της, το κομμάτι είναι εκείνο, προς το παρόν εκείνο το κομμάτι, το θεωρεί δικό της. Γι' αυτό έφερε 52 πλοία και μπήκε μέσα σαν να ήταν στο σπίτι της που έπαιρνε. Όχι σε ξένη χώρα, όχι σε χώρα υποκατοχή. Mm-hmm. Έχουν φτάσει τα πράγματα σε πολλά δύσκολη κατάσταση, Θάνο. Πραγματικά.
Άρα λοιπόν...
Όταν μπαίνει μέσα για...
Μάλιστα. Άρα λοιπόν, κατά πόσο είναι πραγματιστική αυτή η συγκεκριμένη προσέγγιση,
κατά πόσο είναι
εποφελής η...
Μα δεν είναι, έχει 50 χρόνια που δοκιμάζεται.
Μάλιστα. Κατά πόσο είναι εποφελής...
Δεν είναι πόσα χρόνια.
Ναι.
Κοίταξε, εάν κάποιος είχε ένα προϊόν το οποίο ήταν ζημιογόνο, θα συνέχισε για 50 χρόνια να το βγάλει στην αγορά? Δεν θα το στις πρώτες 6 μήνες να το αποσύρει?
Μάλιστα.
Εφόσον κάθε φορά που κάνουμε συνομιλίες είναι για το κακό μας. Δεν φτάσει κάποια ώρα να πει κάποιος αλλάξαν οι συνθήκες, έχουν έρθει καινούργιες συνθήκες τέτοιες που μπορούμε εμείς να προσδοκούμε ότι θα εφαρμοστεί το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα εφαρμοστεί η δημοκρατία στην Κύπρο? Εγώ δεν είδα πουθενά, ούτε κανένας από αυτούς βλέπει πουθενά ότι υπάρχει τέτοιο πράγμα. Άρα εφόσον θα μπούμε στον ίδιο μήλο που έχει 50 χρόνια που μπαίνουμε, θα έχουμε τα ίδια αποτελέσματα. Δεν είναι έτσι?
Άκουσα το
δεν
όνομα...
μπορεί να φέρει τίποτα το καλό.
Άκουσα το όνομα Ολγκίν και από τους δύο ομιλητές, ναι, της συγκεκριμένης εκδήλωσης. Γνωρίζω ότι είναι πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι έχουν ζητήσει να συναντήσουν την Μαρία Άγγελα Ολγκίν Κουεγιάρ και, ναι, δεν παίρνουν θετική απάντηση ή δεν παίρνουν καν απάντηση. Από την άλλη, yeah, μεριά, μέσα ενημέρωσης και η ίδια Κυπριακή Δημοκρατία παρακολουθείτε κάποιους γνωστούς πρόθυμους και χαμογελαστούς που μιλούν για επανένωση και για λύση να είναι και ό,τι να είναι, να χαριεντίζονται με την κυρία Ολγκίν Κουεγιάρ, να φωτογραφίζονται χαμογελαστοί και τα λοιπά, να μιλούν για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Την ώρα και ο Ιρφάν Σιντίκ την ίδια ώρα, ο ύπατος αρμοστής του Ηνωμένου Βασιλείου, ναι, προτρέπει διαρκώς την κυβέρνηση να το πράξει, να δώσει δηλαδή κι άλλα προκειμένου να προσέλθουν οι κατοχικοί ηγέτες και η κατοχική δύναμη Τουρκία πρωτίστως σε διαπραγματεύσεις. Και εν πάση περιπτώσει είδα και μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό και μια επιστολογραφία ανάμεσα σε ηγέτη κόμματος προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να του λέει πώς να πορευτεί προκειμένου να τραβήξουμε την κατοχική δύναμη σε μια συζήτηση και προπαντός να κρατήσουμε και το δρόμο ανοιχτό, το δρόμο της Τουρκίας ανοιχτό προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν τι γίνεται τελικά εκεί.
Ένας άνθρωπος πραγματικά που έχει έτσι την πιο στοιχειώδη αντίληψη των πραγμάτων πιστεύει ότι εμείς θα πείσουμε την Τουρκία αντί το συμφέρον της Τουρκίας για να έρθει και να της δώσουμε δώρα για να έρθει ώστε να πάρει άλλα πράγματα πάλι από εμάς. Τι πελαριώδη κατάσταση είναι αυτή? Αλλά το βλέπουμε τακτικά, διότι αυτό είναι ένα επικίνδυνο πράγμα που συμβαίνει στην Κύπρο. Και στο βιβλίο το αναφέρω illusions, delusions, ψευδεστήσεις. Mm-hmm. Δηλαδή η ψευδέστηση να πιστεύει κάποιος ότι η κυρία Κουέα θα μας λύσει το πρόβλημα. Δηλαδή είναι απεσταλμένη υπάλληλος των ΕΕ, ήρθε με τη δική της ατζέντα. Και ότι είναι εκείνοι που θα μας δίνει το πρόβλημα. Είναι το ίδιο σαν να λέμε ότι θα λύσουμε το πρόβλημα με τους Τουρκοκύπριους. Το πρόβλημα είναι ολοκάθαρο, είναι εκεί. Το πρόβλημα είναι η Τουρκία. Είναι οι χιλιάδες οπλίτες που έχει εδώ, τα 200-300 τάγκς που έχει και οι χιλιάδες έπικοι. Δεν πρόκειται να σου λύσουν. Αυτοί είναι οι μεσολαβητές. Ο μεσολαβητής δεν λύει προβλήματα. Και έρχεται με ατζέντα. Δεν έρχεται μόνος του. Και την ατζέντα του βάζουν οι απ' έξω. Και ποιος είναι απ' έξω? Είναι οι Εγγλέζοι στην περίπτωση της Κύπρου. Εφόσον κανένα ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών δεν μπορεί να πάει στα Ηνωμένα Έθνη αν δεν καταγραφεί πρώτα από την Αγγλία να σταλεί οι υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας να κάνουν αλλαγές αν θέλουν. Αλλά την όλη ενέργεια, όλη την εποπτεία την έχει η Αγγλία. Και τώρα με την κυρία Νορκίν, πάλι είναι η Αγγλία που έχει όλη την πρωτοκαθεδρία. Είναι η Αγγλία που κάνει.
Μπορείτε να μου εξηγήσετε όμως, γιατί το έχω ρωτήσει και σε αρκετούς καλεσμένους τούτης της εκπομπής. Ο Γρηγόρης Αυξεντίου αυτοαναφλέγει. Έριξε βενζίνη πάνω του και άναψε τον, ναι, αναπτήρα. Και αν δεν είναι έτσι, ποιος τον οδήγησε σε αυτόν τον φρικτό θάνατο? Ποιος οδήγησε αμούστακα παιδιά στην Αγχώνη? Και ρωτώ,
ναι,
γιατί είμαστε πάρα πολύ καλοί στα λόγια και κατακεραυνώνουμε και δικαίως σε κάποια σημεία της ιστορίας της Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί απουσιάζει, αγαπητέ μου δόκτωρα Άρη Πετάση, από την Κύπρο και από την Ελλάδα και η παραμικρή ακόμα κριτική δημόσια ή αυτών που προβάλλονται, αυτοπροβάλλονται ως κοινωνία των πολιτών σε βάρος του πραγματικού ενόχου και του αιτίου των γεγονότων που αφορούν στην Κύπρο από τα 1878 είσαμε σήμερα και έχει ονομάται επώνυμο, λέγεται Ηνωμένο Βασίλειο.
Σίγουρα. Εδώ έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που δεν ξέρω πώς εμείς δεν τα καταφέραμε, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Έχει 50 χρόνια που είναι εδώ. Η Αμερική ουδέποτε χρησιμοποίησε τη λέξη εισβολή και ουδέποτε χαρακτήρισε το στρατό κατοχής ως κατοχικό στρατό. Ουδέποτε. Επί 50 χρόνια. Και η Αμερική, στην περίπτωση της Κύπρου, είναι, στηρίζεται στο τι ζητά και τι θέλει η Αγγλία, η Βρετανία. Δεν χρησιμοποιούν τη λέξη εισβολή και κατοχή. Λέει έφερε στρατόν εδώ, υπάρχει λέει στρατός και τα πάντα. Τη λέξη δεν την χρησιμοποιά. Και τους είχα γράψει πάρα πολλές φορές γιατί αυτή η λέξη δεν χρησιμοποιείται. Δηλαδή φτάσαμε σε ένα σημείο τώρα εδώ που προσπαθήσαν και δημιουργήσαν μια κουλτούρα ορισμένων ατόμων που είναι τόσο έτοιμοι να δεχτούν οποιαδήποτε λύση που είναι ένα επικίνδυνο πράγμα. Εάν ένας ακαδημαϊκός εδώ θέλει να πάρει κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρω εγώ, από τους διάφορους τόπους, από την Αμερική, να πηγαίνει, το μόνο που έχει να κάνει είναι να βάλει μια ανέκθεση και να πει θέλω χρήματα για να ετοιμάσω μια μελέτη η οποία θα αποδεικνύει ότι οι Έλληνες της Κύπρου δεν είναι Έλληνες. Ή θέλω να κάνω μια μελέτη η οποία θα αποδεικνύει ότι η κυπριακή γλώσσα είναι ξεχωριστή γλώσσα και δεν είναι η ελληνική γλώσσα.
Θα χρηματοδοτηθεί αμέσως και αφιδώς.
Το επόμενο πρωί. Μάλιστα. Και πλουσιοπάροχα. Διότι δουλεύουν από το εξωτερικό όλοι για να προσπαθήσουν να κάνουν αυτό. Δεν θα τα καταφέρουν όμως. Διότι όταν ήρθε εδώ ο Γούσλι, που ήταν ο πρώτος ας πούμε κυβερνήτης, παρόλο που δεν έφερε τον τίτλο κυβερνήτης, mm-hmm. στην Κύπρο, του ζητήσαν να κάνει έκθεση για μας εδώ στην Κύπρο. Τι είναι, βγαίνονται αυτοί οι άνθρωποι. Και στην έκθεση του είχε γράψει ότι αυτοί είναι πολλοί Έλληνες και οφείλουμε εμείς να προβούμε σε ενέργειες να τους στοιχήσουμε. Άρα είναι παλιό το θέμα τούτο. Και η εισήγησή του ήταν, όπως και έγινε, να μην αναφέρονται ποτέ σε τη λέξη Έλληνες, αλλά να αναφέρονται στη λέξη Χριστιανοί. Και έτσι εδώ, για δεκάδες χρόνια, ήταν οι Χριστιανοί με τους Οθωμανούς. Δεν υπήρχαν Έλληνες για τους Εγγλέζους. Και ήταν μια προσπάθεια για να συγχύσουν τον λαό, όπως έχουμε το σημερινό, που μπορεί να πάρει όσα χρήματα θέλει, φτάνει να πει ότι εγώ θέλω να αποδείξω ότι οι Έλληνες δεν είναι Έλληνες εδώ.
Είναι
πολύ επικίνδυνα πράγματα. Δεν την περίπτωση κεφάλι.
Μάλιστα. Πάμε τώρα σε κάποια πράγματα τα οποία είναι ακόμα πιο ξεκάθαρα ότι χρήζουν διαφορετικής προσέγγισης. 50 χρόνια μετά, σε ό,τι αφορά στην αποτρεπτική δυνατότητα, την αποτρεπτική ισχύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και την παράλληλη αποφασιστικότητα. Θέλω να σας ρωτήσω αν σας ικανοποίησαν αυτά τα οποία δημόσια έχουν υποθεί στην 50η επέτειο της εισβολής, πρώτον, και δεύτερον, αν επί της ουσίας βλέπετε να υπάρχει κάποια κίνηση εκεί και αν δεν υπάρχει, τι κινδύνους διατρέχουμε ως ελληνισμός, όχι μόνο η Κύπρος, διότι ο στρατηγικός σχεδιασμός της Άγκυρας δεν αφορά μεμονωμένα την Κύπρο και την Ελλάδα, αφορά συγκροτημένα, συντεταγμένα και τις δύο.
Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται για να γίνουν κάτι πάνω στην άμυνα είναι το εθνικό σθένος, ο εθνικός παλμός. Όταν αυτός λείπει, όπως έχουμε τώρα εδώ στην Κύπρο, διότι δεν βρέθηκε κάποιος που να δημιουργήσει αυτόν τον εθνικό παλμό, δεν μπορεί να κάνει άμυνα κατά τη δική μου κρίση, διότι δεν θα έχεις το αναμενόμενο ηθικό που χρειάζεται για να έχεις στρατών και να έχεις εφεδρίες κτλ. Ό,τι γίνονται δεν είναι αρκετά, ούτε μπορούν να είναι αρκετά. Είναι καλά για κατανάλωση, έτσι για να ακούμε και τα λοιπά, λόγια και τα λοιπά. Δεν νομίζω όμως ότι έχει πολλούς που τα πιστεύουν. Και ταυτόχρονα όμως πρέπει να δούμε τι πρόοδο κάνει η Τουρκία στη δική της άμυνα, την οποία εγώ ονομάζω επίθεση. Η Τουρκία μια από τις λίγες χώρες που δεν έχει Υπουργείο Άμυνας, έχει Υπουργείο Επίθεσης. Δεν έχει Υπουργείο Άμυνας η Τουρκία.
Πολύ σωστά το
και
λέτε.
Τώρα λέει ετοιμάζεται να διπλασιάσει τα αεροπλανοφόρα, δηλαδή να φέρει δύο, και είδα τι αυτά τα αεροπλανοφόρα τι μπορούν να κάνουν. Και είδα πόσα αεροπλάνα μπορούν να μεταφέρουν. Ένα στρατό, χίλια άτομα στρατού μπορούν να υποθέσουν πάνω στο ίδιο το αεροπλανοφόρο. Αυτοκίνητα, ελικόπτερα κτλ.
Λοιπόν, γνωστά είναι όλα αυτά. Η δικιά μας πλευρά μας ενδιαφέρει πρωτίστως και σε αυτό ήδη μας απαντήσατε.
Ναι, είναι σε σχέση με τον αντίπαλο όλα που γίνονται, δεν είναι έτσι?
Ακριβώς.
Διότι αν δεν παρακολουθείς τι κάνει ο αντίπαλος, να μπορείς και εσύ να κάνεις κάτι το αντίστοιχο, αλλά δεν υπάρχει έτσι πράγμα. Δεν υπάρχει. Αυτό θέλει προγραμματισμό ολόκληρο και προγραμματισμό της οικονομίας. Όταν, διότι όλα αρχίζουν από την Ελλάδα για μας, διότι είναι κάτι το οποίο επαναλαμβάνω κάθε μέρα. Χωρίς την Ελλάδα εμείς είμαστε τελειωμένοι, δεν έχει η Κύπρος.
Ναι, και η Ελλάδα, Ελλάδα χωρίς την Κύπρο.
Το ίδιο και αυτό.
Μάλιστα. Λοιπόν.
Το ίδιο και αυτό. Yeah. Αλλά η Ελλάδα με αυτά που γίνονται τώρα, όλα αυτά τις υπαναχωρήσεις.
Λοιπόν, πάμε εκεί που θέλετε από το πρώτο λεπτό της εκπομπής. Okay. Σας λέω μονάχα ότι ο Τούρκος θεωρητικός της γαλάζιας πατρίδας, αυτός ο ναύαρχος Γιαϊτζή,
ναι,
πρότεινε σύμφωνα με δημοσιεύματα και με εμφανίσεις του σε τηλεοπτικούς σταθμούς στην τουρκική κυβέρνηση να δημοσιοποιήσει, λέει, στους διεθνείς οργανισμούς το έγγραφο αίτημα της Αθήνας προς την Άγκυρα για άδεια εργασιών του ιταλικού πλοίου στην Κάσο.
Μάλιστα.
Σίγουρα, ναι, όλοι μας ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει τέτοιο έγγραφο. Ο τρόπος όμως με τον οποίο κινείται όλο αυτό το βαθύ και το ρηχό κράτος της Άγκυρας, βαθύ εννοώ σε ό,τι αφορά στη στελέχωσή του, ρηχός ό,τι αφορά στον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να προπαγανδίσει κάποια ζητήματα, είναι ενδεικτικός του πού το πάει η Τουρκία. Θέλω να ρωτήσω τον έμπειρο γεωστρατηγικό αναλυτή από αυτά που διαβάσατε, από τον τρόπο με τον οποίο υπήρξαν οι αντιδράσεις ένθεν κακήθεν, ποιο συμπέρασμα βγήκε για σας για το συγκεκριμένο επεισόδιο και εν πάση περιπτώσει πού κατατείνει η σκέψη σας όταν βάζουμε κάτω τα πράγματα για τα συγκεκριμένα ζητήματα και πάντοτε λέμε ότι η Ελλάδα δεν παρετείται του δικαιώματός της, αλλά οψέποτε οι συνθήκες και τα λοιπά και τα λοιπά θα καταλήξουμε. Την ίδια ώρα που υπάρχουν και κάποιοι παράγοντες εδώ από τις ελίτ των Αθηνών, οι οποίες προτρέπουν διαρκώς στην διανομή του εθνικού πλούτου.
Πολύ ωραία. Νομίζω ένα καλός τρόπος να αρχίσουμε είναι το αντικείμενο της ιταλικής Next Geo, το οποίο δεν είχε ούτε σχέση με ενέργεια, ούτε με πετρέλαια, ούτε με πολεμικές σειράξεις, ούτε τίποτε. Ο σκοπός ήταν εκεί, εκ μέρους της Nexan, της γαλλικής, να κάνει μία έρευνα και να χαρτογραφήσει όλα τα σχετικά, ώστε το καλώδιο που θα έρθει από την Κύπρο ή στην Κρήτη να μπει σωστά και στους τόπους που πρέπει να μπει. Αυτό είναι ο σκοπός, ο οποίος δεν είχε ούτε στρατιωτική, ούτε τίποτε δεν είχε μέσα. Είχε καταλήξει στο τέλος στο να έρθει η Τουρκία και να πει τους Ιταλούς να φύγουν από εκεί εκτός αν πάρουν άδεια από την Τουρκία. Εγώ θεωρώ όλη αυτή την ενέργεια, αλλά ιδιαίτερα τις λέξεις από ελληνικής πλευράς ότι εκτονώσαμε την κατάσταση, δηλαδή υποβαθμίζει αυτό το μεγάλο γεγονός και έχουμε πλέον ήρεμα νερά, ότι έχουμε μπει σε καινούρια ίμια επί τέσσερα. Δηλαδή οι επιπτώσεις αυτού του γεγονότος είναι τα ίμια επί τέσσερα σε καταστροφή για μας. Τα Ίμια ήταν μια απλή υπόθεση. Δεν μπορεί να πάει Έλληνας στρατιώτης στα Ίμια, δεν μπορεί να πάει Έλληνας χωρίς την άδεια της Τουρκίας πλέον. Και ήταν και αυτό ένα αθώο πράγμα. Τούτον το αθώο που εκτονώσαμε την κατάσταση και φέραμε ήρεμα νερά, η Τουρκία έχει βάλει μία σφραγίδα στο ότι το Αιγαίο δεν είναι ελληνικό, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να χρηστεί η Τουρκία. Και όταν μπει ένας στα διεθνή και στα διάφορα όπως το BBC και τα λοιπά, θα δει το καινούριο συνεχώς. Turkish Aegean, το τουρκικό Αιγαίο. Και το διαφημίζεται ότι ελάτε στο τουρκικό Αιγαίο. Δηλαδή αυτή η εξέλιξη δεν υπήρχε ποτέ. Οι Τούρκοι ουδέποτε μιλούσαν ότι υπάρχει τουρκικό Αιγαίο. Διότι τώρα θεωρούν τη μισή θάλασσα, στη βάση του ότι τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα κτλ. Το θεωρούν ότι το Αιγαίο, βασικά το μισό, είναι δικό τους. Και ερχόμαστε τώρα εδώ και λέει τους Ιταλούς ότι μην παίρνετε άδεια από την Ελλάδα. Ζητάτε τη δική μας την άδεια. Και όταν βγαίνω στην την ανακοίνωση που έβγαλε το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, δηλαδή, που τα λέει όλα μέσα. Μπήκαν, λέει, σε δικά μας ταράφια, έπρεπε να ζητήσουν άδεια, τους είπαμε να ζητήσουν άδεια, αφέλουν και ζήτησα για 2 μέρες, νομίζω, για να συνεχίσουν και φύγα. Είναι τα Ίμια ησυχηρίστη επί 4, θα έλεγα, χειρότερα από τα προηγούμενα, διότι αυτό είναι προηγούμενο και θα μας ακολουθεί συνέχεια σε κάθε περίπτωση. Μάλιστα. Δηλαδή, τι γίνεται με αυτό το πράγμα. Το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο της Χάγης το 2016 σε προσφυγή των Φιλιππινών είχε να απαντήσει, είχε δώσει ξεκάθαρη ερώτηση.
Απάντηση, ναι, σωστά.
Τα νησιά έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα υπηρετικά εδάφη. Και αναφέρεται ότι στο 121 της σύμβασης περί θαλασσών ότι έχουν και ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα και χωρικά ύδατα και ό,τι αναφέρεται. Έρχεται η Τουρκία, η οποία δεν είχε υπογράψει τη συμφωνία το 1982 και κάνει ό,τι θέλει. Τα μεταφράζει όπως θέλει η ίδια. Αλλά τι κάνει η Ελλάδα. Η Ελλάδα φοβήθηκε και δεν αντιδρά. Και δεν είναι σημερινό. Παλιόν το θέμα. Διότι αν αντιδρούσε η Ελλάδα από τις πρώτες μέρες, δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο τώρα που αμφιβάλλει τα πάντα. Και όταν ήρθαν εμείς το Δεκέμβριο και υπογράψαμε εκείνον το, δεν ήταν σύμφωνο, ήταν μια έτσι, ας την πούμε, memorandum με τους Τούρκους, για να έχουμε ήρεμα νερά ώστε ο τουρισμός μας να μην επηρεαστεί το καλοκαίρι. Αυτά τα φέρνουν όλα. Η Τουρκία παραβιάζει κάθε νόμο, κάθε διεθνή νόμο, αλλά η ερώτηση μου είναι γιατί δεν έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα η Αμερική.
Γιατί εκλήθη από τους ενδιαφερόμενους. Εκλήθη από τις ενδιαφερόμενες χώρες και δει την Κυπριακή Δημοκρατία, την Ελληνική Δημοκρατία επίσημα και με τρόπο τέτοιον ώστε να θέτει ενώπιον των ευθυνών τη διεθνή κοινότητα και ειδικότερα τη Δύση με τον τρόπο που θέτει η Δύση όλο τον κόσμο απέναντι στο Ουκρανικό.
Πολύ ωραία το έβαλες. Δηλαδή ενώ με την Ουκρανία σηκώθηκε όλος ο κόσμος και τα λοιπά, έχουμε, και εντωμεταξύ ακούμε ότι το Ουκρανικό είναι η πρώτη φορά, λέει, ευρωπαϊκό έδαφος. Δηλαδή δεν θεωρούν καν την Κύπρο ότι είναι υποκατοχή. Είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Κύπρος.
Λοιπόν.
Και δεν ακούεις πουθενά.
Ακριβώς.
Είναι η πρώτη χώρα, λέει, η Ουκρανία. Ενώ πριν 48 χρόνια είχε γίνει στην Κύπρο. Και συνεχίζει. Και δεν τα καταφέραμε να δεν ξέρω να πω τη λέξη, να πείσουμε. Αλλά να μην υποβαθίσουν το γεγονός ότι είμαστε και αδύνατη χώρα, δηλαδή δεν μας λαμβάνουν υπόψη πάρα πολλά. Δεν τα καταφέραμε να έχουμε τέτοια δυνατές προσωπικότητες που να μπορέσουν να πούν μέσα στην
Ευρώπη. Έχουμε λίγο χρόνο. Θα σας ρωτήσω κάποια πράγματα τα οποία θέλω να μείνουν ως επιστέγασμα τούτης της συζήτησης.
Πολύ ωραία.
Είδα χθες στον Αλφα της Κύπρου μια συνέντευξη στον Γιώργο Κασκάνη, την οποία έδωσε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Βλέπω, παρακολούθησα ότι πάει, έχει στο μυαλό του να πάμε φουλ σε συνομιλίες. Ακόμα και με το σχέδιο Ανάν, εντός εισαγωγικών, υπάρχει λύση, και μου κάνει και τρομερή εντύπωση το ότι μιλάει για παράθυρο λύσης παρόμοιο με το 2004 και εν πάση περιπτώσει αν φύγει ο Ερντογάν, μονταμόντι η λέξη, η φράση, δεν ξέρω πόσο εύκολα ένας Τούρκος ηγέτης θα μπορούσε να πάρει την ευθύνη. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω ειλικρινά, πού κατατάσσεται αυτού του είδους πλέον την προσέγγιση? Είναι
καλυμμένη στο άθρο μου, στο κεφάλαιο μου, περί illusions, illusions. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν δεν μπορείς να κάνεις κάτι και αρχίζεις φαντασιώσεις. Αυτά είναι περίπου φαντασιώσεις. Ότι αφήγει ο Ερντογάν να έρθει άλλος. Την πρώτη φορά που βγήκε ο Ερντογάν, υπήρχαν πάρα πολλοί εδώ στην Κύπρο και στην Ελλάδα που χειροκροτούσαν ότι επιτέλους εμπήκε κάποιος μετριόφρονας με τον οποίο θα βρούμε λύσεις σε όλα τα εθνικά θέματα.
Να πήγαν γιατί και κάτι δική σας πολιτική εκεί, οι οποίοι είχαν θερμές επαφές και τα λοιπά. Όχι μόνο.
Έχουμε ελπίδα, λέει, διότι μπήκε ο Ερντογάν. Δηλαδή είναι σαν να λένε ότι δεν υπάρχει το βαθύ κράτος της Τουρκίας το οποίο χαράζει την πολιτική, το οποίο έχει την πολιτική τα τελευταία 100 χρόνια και ότι περιμένουμε ότι είναι από άτομα κτλ. Αυτά είναι πεδαριώδη πράγματα, πραγματικά πεδαριώδη πράγματα. Και εντωμεταξύ, εφόσον κατάφεραν και πήραν το σχέδιο Ανάν και με τον τίτλο από πάνω «Σχέδιο Ανάν, γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών», οι Τούρκοι με κανέναν τρόπο ποτέ τους θα δεχτούν οτιδήποτε λιγότερο από το σχέδιο Ανά. Και ας μην ξεχνούμε...
Να ερχόμαστε και το προτείνουμε οι ίδιοι, δεν ακούσατε τι είπα.
Μα εδώ είναι που σου είχα πει προηγουμένως ότι είμαι τόσο στενοχωρημένος τώρα με τα τελευταία τα νέα. Διότι ας μην ξεχνούμε ότι λίγες μέρες πριν να έχουμε το δημοψήφισμα στην Κύπρο το 2004, mm-hmm. η Βουλή της Ευρώπης είχε πάρει ψήφισμα με τεράστια πλειοψηφία, στην οποία καλούσε τους Έλληνες να το δεχτούν. Να το δεχτούν πριν να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μην έχουν να μιλούν μετά ότι παραβίασαν κάθε ιερών και όσιων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και άρα, αυτό το σχέδιο, εμείς ερχόμαστε τώρα και συνεχίζουμε να μιλούμε για αυτό το σχέδιο. Το οποίο το είδαμε, το μελετήσαμε, ολόκληρες σελίδες έχω μέσα στο σχέδιο να... Ήταν το apartheid της Νοτιοαφρικής της χειρίστην του έκδοση. Και μιλούμε για σχέδια ανάγκη παράθυρων ευκαιρίας. Τι είναι το παράθυρο, πρέπει να ξέρουμε το παράθυρο που είναι και τι είναι.
Και σε ποιο όροφο βρίσκεται, ούτως ώστε να ξέρουμε αν το ανοίξουμε και επιχειρήσουμε να βγούμε στο ξέφωτο, τι διαδρομή θα έχουμε.
Ναι, αλλά είναι γενικές λέξεις αυτές. Οι οποίες δεν λένε τίποτε. Πραγματικά δεν λένε τίποτε. Είναι gobbledygook. Συγχυσμένες λέξεις. Παράθυρα ευκαιρίας. Να συνομιλήσουμε. Θα βρούμε λύση. Μάλιστα. Με καλή θέληση.
Με μια φράση. Ο γεωπολιτικός αναλυτής Άρης Πετάσης. Τι προτείνει? Ποιος είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε, αφήνοντας όλα αυτά για τα οποία ασκήσατε κριτική όλη τη διάρκεια της συζήτησής μας. Ποιος είναι ο δρόμος?
Πραγματικά θα επαναλάβω αυτά που γράφουμε. Mm-hmm. Εάν δεν σοβαρευτούμε να δούμε τα πράγματα για τα επόμενα 20 χρόνια, τα επόμενα 15, αλλά και τις επόμενες 15 μέρες, όχι μόνο, ώστε να ετοιμαστούμε να έχουμε πραγματικά μία στρατηγική, μία πολιτική, η οποία να μπορεί να ανατρέψει τα πράγματα, η Τουρκία θα συνεχίσει τα ίδια πράγματα που έχει τώρα. Εάν εμείς συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο αντίδρασης, εάν εμείς συνεχίσουμε και κάθε φορά που γίνεται κάτι, εμείς ζητούμε να υπάρχουν ήρεμα νερά ή συνομιλίες ή παράθυρα ευκαιρίες, δεν είναι προς τον καλό δρόμο. Εμείς πρέπει να περιμένουμε τώρα, να ετοιμαζόμαστε, διότι όπως είχε πει ο μεγάλος φιλόσοφος, ο Τόμας Χόμπς, είχε πει ότι οι πολέμοι δεν είναι εκείνη τη στιγμή που υπάρχουν εχθροπραξίες, αλλά αρχίζουν από όλες αυτές τις προετοιμασίες. Δηλαδή όλα από αυτά που κάνει η Τουρκία τώρα. Μας. Είναι από εκεί που αρχίζει ο πόλεμος. Δηλαδή δεν αρχίζει τώρα που αρχίζουν οι εχθροπραξίες. Η Τουρκία ετοιμάζεται, κάνει ό,τι αυτό μπορεί, ό,τι θέλει. Και εμείς απλώς βγάζουμε ανακοινώσεις για καλή θέληση και παράθυρα ευκαιρίες κτλ. Πρέπει να σοβαρευτούμε, να δούμε τα πράγματα από μηδενική βάση και τα έχουμε καταγραμμένα όλα τι πρέπει να κάνουμε. Μάλιστα. Αλλά δεν θα μας λύσει το πρόβλημα αυτό αν δεν πάρουμε μακροπρόθεσμη πνοή.
Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω γιατί με την τόλμη, την παρησία και την τεκμηρίωση του λόγου σας μας δώσατε με την δική σας οπτική για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό στην ευρύτερη περιοχή και στους δύο πνεύμονες του ελληνισμού. Θα θυμίσω ότι είναι πράγματα τα περισσότερα από αυτά τα οποία ήδη ήταν αυτοεκπληρούμενες προφητείες, θα έλεγε κανείς, μέσα από την διαδικασία που τα περιγράψατε και στο βιβλίο σας. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ και θερμά.
Ευχαριστώ πολύ που είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε. Εγώ θα είμαι πάντοτε στη διάθεσή σου, όπως και στο παρελθόν.
Να είστε
ευχαριστώ
καλά.
Ευχαριστώ.
Και εμείς.